Basic Cantonese, Lesson 22.
第二十二课, 一基本会话, A 短句, 听三次, 讲三次。 讲得几好, 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 讲得几好。 你嘅广东话而家讲得几好噃？ 你嘅广东话而家讲得几好噃？你嘅广东话而家讲得几好噃？你嘅广东话而家讲得几好噃？你嘅广东话而家讲得几好噃？过奖。
过奖，过奖，过奖，过奖，过奖，麻麻地，麻麻地，麻麻地，麻麻地，麻麻地，麻麻地，过奖啦，麻麻地啫，过奖啦，麻麻地啫。 过奖啦，麻麻地啫。过奖啦，麻麻地啫。过奖啦，麻麻地啫。论尽，论尽，论尽，论尽，论尽，论尽。我讲得好论尽噶。
我讲得好论尽噶，我讲得好论尽噶，我讲得好论尽噶，我讲得好论尽噶。倾偈，倾偈，倾偈，倾偈，倾偈，倾偈。 同你倾偈，同你倾偈，同你倾偈，同你倾偈，同你倾偈，啱啱，啱啱，啱啱，啱啱，啱啱，啱啱，起手，起手，起手。 起手，起手，起手，啱啱起手，啱啱起手，啱啱起手，啱啱起手，啱啱起手，啱啱起手，字，字，字，字，字，字，写字。 写字，写字，写字，写字，起手学写字，起手学写字，起手学写字，起手学写字，起手学写字，起手学写字，我第一次同你倾偈。 你啱啱起手学写字，系唔系呢？ 我第一次同你倾偈，你啱啱起手学写字，系唔系呢？ 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 我第一次同你倾偈，你啱啱起手学写字，系唔系呢？
细佬，细佬，细佬，细佬。 細佬。係，我同我細佬兩個一齊學。係，我同我細佬兩個一齊學。係，我同我細佬兩個一齊學。係，我同我細佬兩個一齊學。是，我和我弟弟两个一起学。是，我和我弟弟两个一起学。
学得点啊？学得点啊？学得点啊？学得点啊？学得点啊？学得点啊？
曳曳曳曳曳曳，寫得好曳，寫得好曳，寫得好曳，寫得好曳，寫得好曳，寫得好曳。我細佬寫得唔錯。我細佬寫得唔錯，我細佬寫得唔錯，我細佬寫得唔錯，我細佬寫得唔錯，我細佬寫得唔錯，我寫得冇佢咁靚，我寫得冇佢咁靚，我寫得冇佢咁靚，我寫得冇佢咁靚。我寫得冇佢咁靚。我細佬寫得唔錯，但係我寫得冇佢咁靚。我細佬寫得唔錯，但係我寫得冇佢咁靚。我細佬寫得唔錯，但係我寫得冇佢咁靚。我細佬寫得唔錯，但係我寫得冇佢咁靚。我細佬寫得唔錯，但係我寫得冇佢咁靚。我細佬寫得唔錯，但係我寫得冇佢咁靚。
呢啲字係唔係你寫㗎？呢啲字係唔係你寫㗎？呢啲字係唔係你寫㗎？呢啲字係唔係你寫㗎？呢啲字係唔係你寫㗎？呢啲字系唔系你写噶？
冇错，冇错，冇错，冇错，冇错，冇错。
写得唔错啊！写得唔错啊！写得唔错啊！写得唔错啊！写得唔错啊！写得唔错啊！学得几快噃？学得几快噃？学得几快噃，学得几快噃，学得几快噃，学得几快噃。
先生好啫，先生好啫，先生好啫，先生好啫，先生好啫，先生好啫。啊！我听见话你煮中菜煮得好好食。啊！我听见话你煮中菜煮得好好食。啊！我听见话你煮中菜煮得好好食。啊！我听见话你煮中菜煮得好好食。啊！我听见话你煮中菜煮得好好食。啊！我听见话你煮中菜煮得好好食。跟你学，跟你学，跟你学，跟你学，跟你学，跟你学。我好想跟你学下，我好想跟你学下，我好想跟你学下，我好想跟你学下。我好想跟你学下。 我好想跟你学下。
你过奖啫，我唔得嘅。你过奖啫，我唔得嘅。你过奖啫，我唔得嘅。你过奖啫，我唔得嘅。你过奖啫，我唔得嘅。你过奖啫，我唔得嘅。
太太太太太太 him 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 him， 你太 him 啦，你太 him 啦，你太 him 啦，你太 him 啦，你太 him 啦，你太 him 啦。
B 回话先听一次，你的广东话现在讲得几好噃？
过奖啦，麻麻地啫，我讲得好论尽噶。
我第一次同你倾偈，你啱啱起手学写字，系唔系呢？
系，我同我细佬两个一齐学。
学得点啊？
写得好曳，我细佬写得唔错，但系我写得冇佢咁靓。
呢字系咪你写噶？
冇错。
写得唔错啊，学得几快噃。
先生好啫，啊，我听见话你煮中菜煮得好好食，我好想跟你学下。
你过奖啫，我唔得嘅。
你太谦啦。
而家请跟住讲，你嘅广东话而家讲得几好噃？你嘅广东话而家讲得几好噃？
过奖啦，麻麻地啫。过奖啦，麻麻地啫。我讲得好论尽噶，我讲得好论尽噶。
我第一次同你倾偈，你啱啱起手学写字，系唔系呢？我第一次同你倾偈，你啱啱起手学写字，系唔系呢？
系，我同我细佬两个一齐学。系，我同我细佬两个一齐学。
学得点啊？学得点啊？
写得好曳，写得好曳。我细佬写得唔错，但系我写得冇佢咁靓。我细佬写得唔错，但系我写得冇佢咁靓。
呢啲字系唔系你写噶？呢啲字系咪你写噶？
冇错，冇错，
写得唔错啊，写得唔错啊，学得几快噃，学得几快噃。
先生好啫，先生好啫。啊，我听见话你煮中菜煮得好好食。啊，我听见话你煮中菜煮得好好食。我好想跟你学下。我好想跟你学下。
你过奖啫，我唔得嘅。你过奖啫，我唔得嘅。
你太谦啦。你太謙啦。
Lesson 22 3 Drills 1 Substitution Drill Example Teacher
我爸爸的英文好准。妈妈。
Student.
我妈妈的英文好准。
One.
我细妹的英文好准。家姐。
我家姐的英文好准。
Two.
我家姐的英文好准。阿哥。
我阿哥的英文好准。
Three.
我阿哥的英文好准。细佬。
我细佬的英文好准。
Four.
我细佬的英文好准。个妹。
我个妹的英文好准。
Five.
我个妹的英文好准。工人。
我工人的英文好准。
Two. Transformation drill. Example. Teacher.
我家姐写得好清楚。
Student.
我家姐写得不是几清楚。
One.
我弟弟学得好叻。
我弟弟学得不是几叻。
Two.
我弟弟写得好靓。
我弟弟写得不是几靓。
Three.
我阿哥讲得好流利。
我阿哥讲得唔系几流利。
Four.
我阿哥行得好快。
我阿哥行得唔系几快。
Five.
我细妹嘅饼整得几好食。
我细妹嘅饼整得唔系几好食。
Six.
我个妹的广东话讲得几好。
我个妹的广东话讲得唔系几好。
Seven.
佢架车开得好快。
佢架车开得唔系几快。
Eight.
厕所漏得好紧要。
厕所漏得唔系几紧要。
Three, response drill. Example, teacher.
阿哥写得点啊？好曳噃。
Student.
阿哥写得好曳噃。
One.
水喉漏得点啊？好紧要噃。
水喉漏得好紧要噃。
Two.
我细妹学得点啊？唔错啊。
你细妹学得唔错啊。
Three.
厕所漏得点啊？唔系好紧要啫。
厕所漏得唔系好紧要啫。
Four.
佢细佬讲得点啊？好流利噃。
佢细佬讲得好流利噃。
Five.
阿哥做得点啊？麻麻地啫。
阿哥做得麻麻地啫。
Six.
家姐揸得点啊？ 好論盡嘅。
家姐揸得好論盡嘅。
Seven，
佢游得點呀？好叻嘅。
佢游得好叻嘅。
Eight，
佢講得點呀？好細聲嘅。
佢講得好細聲嘅。
Nine，
佢寫得點呀？比較清楚。
佢寫得比較清楚。
Four， expansion drill， example， teacher，
佢講得好流利，英文。
Student，
佢講英文講得好流利。
One，
佢行得好慢，路。
佢行路行得好慢。
Two，
佢睇得好快，书。
佢睇书睇得好快。
Three，
佢用得好多钱。
佢用钱用得好多。
Four，
佢讲得好清楚，国语。
佢講國語講得好清楚。
Five，
佢打得唔錯，牌。
佢打牌打得唔錯。
Six，
佢學得好叻，游水。
佢學游水學得好叻。
Seven，
佢着得好靓。三，
佢着衫着得好靓。
Five， expansion drill， example， teacher，
佢整得好好食饼。
Student，
佢嘅饼整得好好食。
One，
佢写得好清楚。字，
佢嘅字写得好清楚。
Two，
佢讲得好流利，广东话。
佢嘅广东话讲得好流利。
Three，
佢打得唔错，波。
佢嘅波打得唔錯。
Four，
佢講得好準，英文。
佢嘅英文講得好準。
Five，
佢賣得好平，嘢。
佢嘅嘢賣得好平。
Six，
佢做得好啱着。三，
佢嘅衫做得好啱着。
Seven，
佢煮得好好。嘢，
佢嘅嘢煮得好好。
Eight，
佢講得比較好，英文。
佢嘅英文講得比較好。
Six， expansion drill， example， teacher，
我家姐嘅餅整得好好，妹。
Student，
我家姐嘅餅整得好好。 我嘅妹都整得好好。
One，
我阿哥嘅波打得唔错，细佬。
我阿哥嘅波打得唔错，我细佬都打得唔错。
Two，
我家姐中意打牌，细妹。
我家姐中意打牌，我细妹都中意打。
Three，
我妈妈想去日本，女。
我妈妈想去日本，我个女都想去。
Four，
我爸爸中意睇电视，仔。
我爸爸中意睇电视，我个仔都中意睇。
Five，
我家姐想学游水，妹。
我家姐想学游水，我个妹都想学。
Seven， transformation drill。Example， one teacher。
佢个饼整得好好食，零头。
Student，
佢个饼整得唔系几好食。
Two， teacher，
佢个饼整得好好食。
Question， student，
佢嘅饼整得好唔好食啊？
One，
佢嘅广东话讲得好好，零头。
佢嘅广东话讲得唔系几好。
Two，
佢架车行得好快。
Question。
佢架车行得快唔快啊？
Three，
佢嘅字写得好靓，零头。
佢嘅字写得唔系几靓。
Four，
佢啲咖啡整得好好饮。
Question，
佢啲咖啡整得好唔好饮啊？
Five，
呢架巴士开得好快，零头。
呢架巴士开得唔系几快。
Six，
个厕所漏得好紧要。
Question，
个厕所漏得紧唔紧要啊？
Eight， transformation drill。 Example， teacher，
佢写字写得唔清楚。
Student，
佢写字写得清唔清楚啊？
One，
佢讲嘢讲得好细声。
佢讲嘢讲得细唔细声啊？
Two，
佢游水游得好叻。
佢游水游得叻唔叻啊？
Three，
佢讲广东话讲得好伦敦。
佢讲广东话讲得伦唔伦敦啊？
Four，
我工人整餐整得唔好食。
我工人整餐整得好唔好食啊？
Five，
佢行路行得好慢。
佢行路行得慢唔慢啊？
9. Alteration drill. Example, teacher.
佢嘅字写得好好。
Student.
佢写字写得好好。
1.
佢嘅广东话讲得几好。
佢讲广东话讲得几好。
2.
佢嘅牌打得好快。
佢打牌打得好快。
3.
佢嘅饼整得好好食。
佢整饼整得好好食。
4.
佢嘅字写得唔错。
佢写字写得唔错。
5.
佢嘅话讲得唔流利。
佢讲话讲得唔流利。
6.
佢嘅话讲得唔清楚。
佢讲话讲得唔清楚。
10. Alteration drill. Example. 1. Teacher.
佢整餐整得好好。
Student.
佢好会整餐。
2. Teacher.
佢嘅餐整得好好。
Student.
佢好会整餐。
1.
佢买嘢买得好好。
佢好会买嘢。
2.
佢游水游得好好。
佢好会游水。
3.
佢嘅字写得好好。
佢好会写字。
4.
佢嘅衫做得好好。
佢好会做衫。
5.
佢嘅饼整得好好。
佢好会整饼。
6.
佢打波打得好好。
佢好会打波。
7.
佢嘅牌打得好好。
佢好会打牌。
8.
佢泊车泊得好好。
佢好会泊车。
11. Reduction drill. Example, teacher.
佢揸车揸得好快。
Student.
佢揸车好快。
1.
家姐读书读得好叻。
家姐读书好叻。
2.
家姐讲嘢讲得好流利。
家姐讲嘢好流利。
3.
家姐食饭食得好快。
家姐食饭好快。
4.
家姐教书教得好清楚。
家姐教书好清楚。
5.
家姐行路行得好慢。
家姐行路好慢。
6.
家姐煮嘢煮得好好食。
家姐煮嘢好好食。
7.
佢煮中菜煮得好好食。
佢煮中菜好好食。
12. Expansion drill. Example, teacher.
佢写字写得好清楚。
student.
佢写字写得清楚过我。
One.
阿哥讲话讲得好流利。
阿哥讲话讲得流利过我。
Two.
我家姐打牌打得好叻。
我家姐打牌打得叻过我。
Three.
妈妈买嘢买得好平。
妈妈买嘢买得平过我。
Four.
家姐揸车揸得好慢。
家姐揸车揸得慢过我。
Five.
我细佬游水游得好快。
我细佬游水游得快过我。
Six.
我个妹起身起得好早。
我个妹起身起得早过我。
Seven.
我先生饮啤酒饮得好多。
我先生饮啤酒饮得多过我。
13.Expansion drill. Example, teacher.
佢讲嘢讲得唔流利。
Student.
佢讲嘢讲得冇我咁流利。
One.
佢细妹打牌打得唔叻。
佢细妹打牌打得冇我咁叻。
Two.
我细佬写字写得唔靓，
我细佬写字写得冇我咁靓。
Three，
佢家姐读书读得唔清楚，
佢家姐读书读得冇我咁清楚。
Four.
佢阿哥讲嘢讲得唔好，
佢阿哥讲嘢讲得冇我咁好。
14. Expansion drill. Example, teacher.
佢个饼整得好好食。
Student.
我的饼整得同佢嘅一样咁好食。
One，
佢架车行得好快。
我架车行得同佢架一样咁快。
Two，
佢嘅广东话讲得好好。
我的广东话讲得同佢一样咁好。
Three，
佢个表行得好准。
我个表行得同佢个一样咁准。
Four，
佢嘅字写得好靓。
我的字写得同佢一样咁靓。
Five，
佢嘅英文讲得好流利。
我嘅英文讲得同佢一样咁流利。
Six，
佢嘅国语学得好叻。
我的国语学得同佢一样咁叻。
15. Transformation Drill. Example 1. Teacher.
佢打牌打得好好。
Question. Student.
佢打牌打得好唔好啊？
2. Teacher.
佢嘅牌打得好好。
Negative. Student.
佢嘅牌打得唔係幾好。
3. Teacher.
佢打牌打得唔係幾快。
Affirmative. Student.
佢打牌打得好快。
One.
佢唔係幾會講國語。
Affirmative.
佢好會講國語。
Two.
佢嘅字写得好靓。
Negative.
佢嘅字写得唔系几靓。
Three.
佢游水游得好快。
Question.
佢游水游得快唔快啊？
Four.
佢买嘢买得好平。
Question.
佢买嘢买得平唔平啊？
Five.
佢嘅话讲得唔系几清楚。
Affirmative.
佢嘅话讲得好清楚。
Six.
佢讲嘢讲得好大声。
Negative.
佢讲嘢讲得唔系几大声。
16. Conversation Drill. Example. A.
你同边个倾偈啊？
B.
和我个妹。
A.
你哋倾乜嘢啊？
B.
我哋倾下去边度学英文啫。
1. A.
你同边个倾偈啊？
B.
细佬。同我细佬。
A.
你哋倾乜嘢啊？
B.
倾下去边度游水。我哋倾下去边度游水啫。
2. A.
你同边个倾偈啊？
B.
细妹。同我细妹。
A.
你哋倾乜嘢啊？
B.
去边度旅行？我哋倾下去边度旅行啫。
3. A.
你同边个倾偈啊？
B.
家姐。同我家姐。
A.
你哋倾乜嘢啊？
B.
去边度睇戏？我哋倾下去边度睇戏啫。
4. A.
你同边个倾偈啊？
B.
阿哥。同我阿哥。
A.
你哋倾乜嘢啊
？B，
今日嘅天气。我哋倾下今日嘅天气啫。
5A。
你同边个倾偈啊
？B。
妈妈。同我妈妈。
A。
你哋倾乜嘢啊
？B。
去边度打牌？我哋倾下去边度打牌啫。
6A，
你同边个倾偈啊
？B，
爸爸，同我爸爸。
A，
你哋倾乜嘢啊
？B，
去边度留学？我哋倾下去边度留学啫。
17 response drill example one teacher，
你几时起手学煮饭噶？十岁嗰阵就。
student，
我十岁嗰阵就起手学煮饭噶啦。
two teacher。
你几时起手学煮饭噶？结咗婚先至。
Student，
我结咗婚先至起手学煮饭噶咋。
One，
你几时起手学游水噶？读大学嗰阵先至。
我读大学嗰阵先至起手学游水噶咋。
Two，
你家姐几时起手学揸车噶？大学毕咗业就。
我家姐大学毕咗业就起手学揸车噶啦。
Three，
佢细妹几时起手做事噶？17岁嗰阵就。
佢细妹17岁嗰阵就起手做事噶啦。
Four。
佢阿哥几时起手卖书噶？2个月之前先至。
佢阿哥2个月之前先至起手卖书噶咋。
Five，
你个仔几时起手学行路噶？10个月。就
我个仔10个月就起手行路噶啦。
Six，
香港几时起手有中文大学噶？几年前先至。
香港几年前先至起手有中文大学嘅啫。
18 expansion drill example teacher，
我细妹学写字勤力。
student，
我细妹好勤力学写字。
One，
我细佬读书懒。
我细佬好懒读书。
Two，
我家姐写字懒。
我家姐好懒写字。
Three，
我个妹学英文勤力。
我个妹好勤力学英文。
Four，
我爸爸做事勤力。
我爸爸好勤力做事。
Five，
我阿哥揸车小心。
我阿哥好小心揸车。
Six，
我细妹游水小心。
我细妹好小心游水。
Lesson 22. 4. Conversations for listening. 1. Mr. Jell compliments his fine friend Mr. Lee on his Cantonese.
李生，你啲广东话讲得唔错噃，学咗几耐啦？
你过奖啫。我同我太太啱啱学咗三个月，而家讲得仲好论尽噶。
哦，你太太都学广东话啊？
系啊，我哋两个一齐学嘅。不过我太太好勤力，所以佢学得好快，而家讲得比我流利。
你真系太谦啦，你讲得都几好啊。
Two friends at the swimming pool。
你游得咁叻，系唔系时时都嚟游水噶？
唔是时时都有，我哪里有咁多时间啊？不过我读小学嗰阵就好鍾意游水嘅啦。你游得都唔错啊。
我唔得嘅。
哇，而家十二点啦，我哋上去食晏昼先好吗？
好啊。
3. Mr. Lee is driving his car with Mr. Wong as passenger。
你揸车揸得唔错噃，
你过奖啫，我都好少揸嘅。
你阿哥系唔系呢排起手学车啊？
系，佢同我家姐一齐学。
学得点啊？
麻麻地啦。
你有冇教下佢哋啊？
冇，我净系识揸，唔识教噶。
4. Miss Chan and Miss Ma talk about their younger sister's progress in school。
你细妹读书未啊？今年啱啱起手读，读得叻唔叻啊？
都几叻，但系好烂。
咁佢啲字写得靓唔靓啊？
麻麻地啦，冇你细妹写得咁好。
你过奖啫，佢有时写得好好，有时写得好曳噶。
我细妹又系咁嘅。